Кыргызстан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Эсенсизби, 7 февраль дүйшөмбү таңкы берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтуруздун темалары. Бишкек шаарындагы 1 май жана Свердлов райондук бир мандаттуу округдардан Жогорку Кеңештин депутаттыгына 53 талапкер катталды.
Эки шайлоо округунда шайлоону даярдоо, өткөрүү, анын жыйынтыгын чыгарууга 18 миллион өлчөмүндө чыгымдардын сметасы бекитилген.
Сокулукта сабалы ооруканага түшкөн 1 жаш 8 айлык наристенин ишине байланыштуу шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Сокулук районунун 1987-жылы туулган сыяттуу тургун болуп чыкты. Бул факты боюнча тергөө иштери уланууда, керектелүүчү экспертизалар дайындалды.
Украинанын чыгышындагы Орусия менен чек арага жакын жайгашкан Харьков шаарында миңдеген тургундар Москванын болжолдуу кол салуусуна каршы жүрүшкө чыгышты. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Дегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Кубат Касымбековтон угуп алалы.
Орусия Украинага бир нече күндүн же аптанын ичинде кол салышы мүмкүн. Бул тууралуу АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан 6 февралда бир катар америкалык телеканалдарга курган маегинде айтты. Биз Владимир Путин Украинага кол салууга буйрук берет деген абдан анык ыктымалдуулук бар деп ишенебиз. Анын формасы ар түрдүчө болушу мүмкүн. Ал эң эрте дегенде эртең болушу мүмкүн же бир аптанын ичинде орун алышы ыктымал. Ал армиясын жайгаштыруу менен өзүн Украинага каршы каалаган учурда агрессивдүү аракетке өтүүгө мүмкүнчүлүк берген позицияга коюп алды. Биз украиналыктарга материалдык жардам көрсөтүүгө өнөктөштөрдү үндөө үчүн катуу иштеп жатабыз, деди Салливан ABC телеканалы менен маегинде. Ал Орусиянын болжолдуу аракеттеринин арасында Украинанын Донбасс аймагын аннексиялоо, кибер чабуул уюштуруу же Украинаны толук басып алуу сыяктуу сценарийлер болушу мүмкүндүгүн айтты. Ошондой эле Салливан Fox News телеканалындагы дагы бир интервьюсунда Орусия чабуулдун ордуна дипломатиялык жолду тандашы мүмкүндүгүн да четке каккан жок. Орусия кеч күздөн бери Украина менен чек арасына жакын аймактарында 100 миңден ашуун аскерин жана аскердик техникаларын топтоду. Батыш менен Киев Орусия жакын арада Украинага кол салышы мүмкүндүгүн эскертти. Келет. Бирок Москва мындай ниети жоктугун билдирген. Кытай Кыргызстанга 50 миллион юань же 670 миллион сомдой кайтарымсыз жардам берет. Бул тууралуу Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун 6 февралдагы жолугушуусунда маалым болду. Маалыматка ылайык, бул жардам Кыргызстандын коопсуздук тармагына берилет. Мындан тышкары Бээжин Кыргызстанга коронавируска каршы 5 миллион доза вакцина бермекчи. Расмий маалыматка ылайык, бул жолугушууда Си Цзиньпин Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруунун жана үч өлкөнүн кызматташтыгын күчөтүү зарылдыгын айтып, бул жалпы Борбор Азия үчүн маанилүү экенин белгилеген. Президент Садыр Жапаров да бул темир жол долбоорун ишке ашырууга кыргыз тарап да кызыктар экенин айтып, Торугар жана Эркечтан бекеттери аркылуу жүк жана унаа өткөрүү маселесине токтолгон. Мындан тышкары кыргыз тарап энергетика тармагындагы кызматташууну активдештирүүнү, экономиканы өнүктүрүү үчүн 1 миллиард доллардык капиталга ээ Кыргыз-Кытай инвестициялык фондун түзүүнү сунуштаган. Президент Садыр Жапаров 6 февралдын кечинде Бишкекке кайтып келди. Акыйкатчынын аппарат башчысы Аскат Азарбеков сокулукта сабалган бала мурдада зомбулукка кабылган болушу мүмкүндүгүн айтты. Ал Азаттыкка берген комментарийинде зомбулукка туш болгон баланын ата энеси менен жолугуп кошумча маалыматтарды алганын билдирди.
Кулагы сыныптыр, анан эмне болгон деп бияктан суроо берсе чокулап кетти деп 19 январда келип көрсөтүп кетиштир. Анан 3-больницага тийиштүү адистерге апаргыла деп айтышыптыр. Биринчи күнү эртең тактайбыз, ушу 3-больница алып барганбы, ошо осмотрдан өткөнбү, өткөн эмеспи, үчүнө чейин болгон ортодогу убакытта эмне үчүн каралган эмес, эмне үчүн социалдык кызматкерлер булар боюнча маалыматы жок болчу деген суроолор абдан көп
деп айтты Аскат Азарбеков. Акыйкатчынын аппарат башчысы кошумчалагандай, сабалган баланын дагы 2 бир тууганы бар экени анык болду. Үчөөнүн тең документтери жок болуп чыкты. Укук коргоо институту тиешелүү тараптарга балдарга документ берүү маселесин чечүү боюнча кайрылуу жолдогону жатат. Азарбековдун айтуусунда баланын атасы Өзбекстандын жараны акыйкатчыга арыз жазып, баласын урган адам мурдатан эле өзүн да сабап жүргөнүн, бир жолу ок атуучу курал менен да бутун атканын билдирген. Өткөн аптада Сокулук райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө 2 жашка чыга элек наристе колу буту күйүп, бети башы, денеси жана жыныстык органы көк ала так кесилген абалда түшкөн. Соңку бир сутканын ичинде Орусияда 180071 киши коронавирусту жугузуп алган аныкталды. Бул тууралуу 6-февралда Орусиянын коронавирустун жайылышына каршы күрөшүү боюнча ыкчам штабы билдирди. Маалыматка ылайык, жекшембидеги көрсөткүч бир күн мурдагыга салыштырмалуу 2800 жаңы учурга көбүрөөк. Бир ай мурда Орусияда коронавируска чалдыккандардын саны дээрлик 10 эсе аз болчу. Январь айынын ортосунда бир күндө 17000 адамдан коронавирус аныкталып жаткан. Орусиянын ыкчам штабы вирусту жугузуп алгандардын саны өскөнү менен андан көз жумгандардын саны азайып бара жатканын 6-январда. Бул элдеттен 796 киши кайтыш болсо, акыркы бир суткада 661 киши көз жумганын маалымдады. Инфекция күчөп жатканына карабастан, өткөн аптада президент Владимир Путин өкмөт айрым чектөөлөрдү жумшартууну көздөп жатканын айткан эле. Бүгүн айрым бир мандаттуу округтардан жогорку кеңешке депутаттарды шайлоонун үгүт иштери башталууда. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин маалымдагандай, Бишкек шаарындагы 1-май райондук шайлоо округунан 27, Свердлов райондук округтан 26 талапкер жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп катталды. Жалпы 72 кишиден арыз келип түшкөн. Бул эки округта 2021-жылдын 28-ноябрындагы шайлоодо баарына каршы деген добуш көп болгондуктан быйыл 27-февралга кайра шайлоо дайындалган эле.
Кубат Касымбеков айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Эми аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгили менен жамгыр кар жаайт, аба температурасы Чүй жана Талас облустарында 0+5, Баткен Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл дубандарында 1-6 градус жылуу, Нарын облусунда -1-6 градус, Бишкек шаарында кар жаайт, аба температурасы +3-+5 градус болот. Баяндарга орун берели. Борбордук шайлоо комиссиясына маалымдаганда, Бишкек шаарындагы 1-май жана Свердлов райондук бир мандаттуу округтардан жогорку кеңештин депутаттыгына 53 талапкер катталды. Үгүт иштери бүгүн 7-февралда башталат, ал эми добуш берүү 27-февралга дайындалган. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов кайра шайлоо темасына токтолот.
1-май райондук номер 27 шайлоо округунан 27 талапкер катталса, алардын экөө аял. Арасында жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Эльвира Сурабалдиева, Нурбек Тотонов, Бешиналы Нурдинов жана БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев, саясат талдоочу Табылды Акеров бар. Ал эми Свердлов округунан парламенттин мурдагы депутаттары Шайлообек Атазов, Ирина Карамушкина, Евгения Строкова, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, парламенттин мурдагы төрагасы Зайнедин Курмановдун баласы Ильяс Курманов, Бишкектеги активист Гүлө Алмамбетова жана башкалар талапкер болуп катталды. Бул округтан депутат болгусу келген 26нын 9-у аял талапкер. БШКнын мүчөсү Абжапар Бекматов кайра шайлоо боюнча мындай маалымат берди.
Мыйзамда көрсөтүлгөн мамлекет тарабынан гарантияланган акысыз эфирдеги убакыттарда берилет талапкерлерге. Жалпы бул эки шайлоо округунда шайлоону даярдоо, өткөрүү, анын жыйынтыгын чыгарууга бардыгы болуп 18 миллион өлчөмүндө чыгымдардын сметасы бекитилген.
Мыйзамдарга ылайык кайра шайлоонун мөөнөтү 3-2 кыскарып, 20 күндүк үгүт иштери 7-февралда башталат. Талапкерлердин бюллетендеги катарын аныктай турган чүчү кулак болсо 8-февралда өткөнү турат. Ал эми талапкерлердин шайлоо фонду 10 миллион сомдон ашпай, талапкерлердин жеке жарандардын каражатынан түптөлөт. Тизма мамлекеттик порталындагы маалыматка ылайык, кайра шайлоо өтө турган 1-май округу боюнча добуш бере тургандардын саны 109457, Свердлов округунда болсо 103413 жаранга жетти. Шайлоо өнүктүгүнө көз салып жаткан жарандык активист Атай Бейшенбек эки мандатты 53 талапкердин талашып жатышына мындай баа берүүдө.
Саясатка кызыккан катмары, бизнесте жүргөн катмары жана башка топтордун кандай гана жол менен болбосо мандатты алуу кызыктуу, дагы да болсо өтө жогору турарын көрсөтүп атат. Шайлоо жүрүшү дал мурункудай эле болот деп ойлоп атам. Эч кандай өзгөрүүсүз болбойт, анткени булардын ошол талапкерлердин мисалы үчүн бир кандайдыр бир программалыкпы же атайын саясий мындай бир көз караштарынын негизинде шайлоого чыгып атат десек туура эмес болот.
28-ноябрдагы парламенттик шайлоодо 1-май жана Свердлов райондук бир мандаттуу округтарында баарына каршы деген добуш көп болгон. Анда Бишкек шаарында жарандардын шайлоого катышуусу дагы башка аймактарга караганда солгон эле. Эң жогорку көрсөткүч Дастан Бекешев жеңип чыккан Октябрь шайлоо округунда катталып, анда 105000 шайлоочунун 36000 же 34% добуш берүүгө келген. Саясат талдоочу Мүсүрбек Кабылбеков Бишкек шаары башка аймактарга караганда саясатташканын айтып, каршылык маанай бул иретте үстөмдүк кылышы мүмкүн дейт.
Я вполне допускаю, что опять выборы не состоятся.
Бул шайлоодо күчтүү атаандаштыкты көрө албайбыз. Эки округтагы талапкер болгон 53 адам бири-бирине жолтоо болуп, доуштарды чачыратат. Андыктан баарына каршы кайра утуп алышы мүмкүн. Анын үстүнө алар бири-бирин аңдып, мурдагыдай акча таратуу аз болот. Анын үстүнө Бишкектеги шайлоонун жыйынтыгын аныктап келген квартал башчылары аралашпайт. Ушул эки көрүнүштөн улам кайрадан баарына каршы жеңип кетиши мүмкүн деп айтууга болот. Ошол эле учурда бийлик үчүн Бишкектеги эки округ маанилүү эмес. Анткени жогорку кеңештин мурдагыдай күчү жок. Алар эки депутат үчүн тоокелчиликтерге барбайт.
7-чи чакырылышта 90 депутат болот. Анын 54-ү партиялык тизме менен 36-сы бир мандаттуу округтардан шайланат. Кыргызстанда былтыр баш мыйзам өзгөрүп, өлкө президенттик башкаруу системасына кайткан жана ошондон бери жогорку кеңештин ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз уланта, сокулукта сабалып ооруканага түшкөн 1 жаш 8 айлык Егордун абалын дарыгерлер туруктуу деп баалап жатышат. Наристени уруп сабоого шектүү катары Сокулук районунун тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бейшемби күнү Сокулук райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө 2 жашка чыга элек наристе колу буту күйүп, бети башы, денеси жана жыныс органы көгөл аттак кесилген абалда түшкөн. Алдыда кеңири баянда кеп болот. Жума күнү интернетте тараган видеодон колу буту бинт менен таңылган, бети башында көгөл атактар, жыныс мүчөсү жабыркаган 2 жашка чыга элек эркек баланы көрүүгө болот. Кийинчерээк ал Сокулук районунун Егор аттуу тургуну экени, анын ата энеси 3-февралда райондук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө алып келишкени маалым болгон. Эртеси күнү наристе травматология бөлүмүнө которулган, аны атасы карап жатат. Райондук оорукананын жетекчилиги зомбулук көргөн наристеге бөтөн адамдардын кирүүсүнө тыюу салынганын билдирди. Кандай жагдайдан улам мындай чектөө коюлган эч ким негиздеп бере албады. Ал жаткан палатаны милиция кызматкери кайтарып отурат. Наристен абалын жакшы деп баалаган Сокулук райондук ооруканасынын травматология бөлүмүнүн башчысы Азамат Оторбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, анын денесиндеги тактар эмнеден экени аныктала электигин билдирди.
Абалы жакшы, эми состояниясы жакшы. Ожоговый поверхностный раналар бар экен. Бетинде, манжаларында, буттарында ошо эми ожоговый. Тиги ожоговый рана, возможно резаны, ошону азыр отек чоң болуп турат жыныс органындачы. Вот, анан кийин кесилген деп айтыш кыйын, айтычы.
Мүмкүн болсо да айта албайсыз.
Айта албайм, азыр айтпайм. Биз тиги местный судмед эксперттер менен совместно көрүп, анан кийин ошо жыйынтыкка чыгабыз да. Вот, эми резаный ранабы же ожоговый ранабы депчи.
Сиздер канча күндө ошол же күйүк, же кесик, же кыйноого учураганын биле аласыздар?
1-2 күндүн ичинде эле аздагы мынакей аздагы совместно көрөбүз. Эртең менен просто перевязка болгон, мен көргөм. Там непонятно, бир жеринде садина болуп турат, бир жеринде мындай отек болуп, кулагы там сынык жок. Там просто этот ушып болгонго, же чоюлганбы, же эмне ушундай болгон. Караш керек, карап, анан кийин консилиум кылабыз.
Зомбулук көргөн Егорду ооруканада карап жаткан атасы Николай Кемалетдинов, ал өзү жалданып иштеген мал чарбанын ээси уулун ушундай даражага жеткиргенин билдирип жатат. Анын айтымында чарбанын ээси наристеге жана анын апасына көптөн бери эле зомбулук көрсөтүп келген.
Когда я его только привез сюда, там явный был порез. Сам хирург, который находился.
Мен ооруканага алып келген күнү жыныс мүчөсүндөгү жара кесилгенден улам экени даана байкалган. Бизди кабыл алган өмүттөгү хирург бул 100% кесилген деген. Ал мен тигип кое берем, бирок канчалык терең кесилгенин билүү кыйын деп айткан. Колундагы күйүктөр уулум өзү печкени кармап алгандан улам күйүп калган. Аны өзүм да көргөм. Буттар болсо печкенин жылуулугу көбүрөөк сакталсын деп жанына коюлган таштар бар эле. Ошого ферманын кожоюну Игорь тердесин деп тургузуп койгондон улам күйүп калды. Менин аялымды да коркутуп алган. Баламды дайыма эле чымчылап, же башын сүздүрүп баштаса эле тыялы десек, бизге күч колдонуп, же дагы башка басым жасачу.
Сиз аны менен көп конфликтке барат белеңиз?
Ооба, көп жолу конфликтке барат элем. Бүгүн ооруканада менин бутумду рентгенге салсак, манжаларымдын арасында пневмо мылтыктын огу калып калганы аныкталды. Бир нерсе кемчилик, же ага каршы сүйлөсөң мылтыгы менен атчу, мен эле урбастан башкаларга да күчүн көрсөтчү.
Он стрелял, получается, с воздушного оружия. У меня до сих пор пуля в ноге. Много моментов были, где он избивал там и все такое. И не только меня.
Баланын атасы айыптап жаткан шектүү жана анын жакындары өз дарегин айтылгандар боюнча комментарий бере элек. Азаттык зомбулук болгон делген кашарга да барып келди. Мал кармалган бул чарбада жалданып иштеген 3 адамдан башка эч ким жок болуп чыкты. Алар чарба ээси тарабынан бөтөн адамдар келсе киргизбөө буйругу болгонун гана айтышты. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы наристтеге зомбулук көрсөттү деп шек саналган адам 4-февралда убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин кабарлады.
Чүй облусундагы Сокулук аймактык ооруканасына 2 жашар бала оор абалда түшкөнү жөнүндө маалымат келген, анын сабалышы боюнча тергөө иштери башталган. Маалым болгондой, баланы уруп сабоого шектүү жаран 4-февралда кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Сокулук районунун 1987-жылы туулган СИАТ-то тургун болуп чыкты. Ал эми баланын апасынын көрсөтмөсүнө ылайык наристени денесиндеги жаракаттар чогуу жашаган жашоочусу тарабынан келтирилген деген, ал бул үй бүлөгө иш берген адам болуп экени далил болгон. Бул факты боюнча тергөө иштери уланууда, керектелүүчү экспертизалар дайындалды,
деп билдирди Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нүргүл Нусупова. Наристе ооруканадан чыккандан кийин кимдин колунда калары каралып жатат. Егордун апасы коомчулуктун басымынан улам элдин назарынан качып жүргөнү маалым болду. Ошол эле учурда баланын чоң энеси аны өз камкордугуна алуу үчүн Орусиядан келатканын Николай Камилетдинов Азатка билдирди. Мамлекеттик мекемелер болсо бул үй бүлөгө карата өзүнчө иш план түзүп, аны менен бирге камкорчу дайындоо жагын карап жатат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жаңыл Алыбаева буларды билдирди.
Ушул үй бүлөгө жекече план түзүлөт. Акимияттын астында ушул балдар менен иштөө комиссиясы бар. Биз азыркы учурда бул ушул комиссияда карап, анан жыйынтык беришибиз керек. Атасы дагы, энеси да бар болуп атат. Анан үй бүлөсүндөгү ошол бири бирине ата энелердин ошо бала менен мамилеси, анан ичпеген үй бүлө болсо жоопкерчилик, ошолордун баары каралышыбыз керек.
Президенттин балдар укугу боюнча ыйгарым укук өкүлү Жипариса Арысбекова сабалып ооруканага түшкөн Егордон кабар алды. Ал зомбулук көргөн наристенин үй бүлөсүн социалдык жактан колдоого алуу боюнча иштерди тез арада уюштурууну жергиликтүү кызматтарга тапшырды. Ооруканада жаткан наристенин абалы менен акыйкатчын аппарат башчысы Аскат Азарбеков да таанышып чыкты. Анын айтымында сабалган баланын дагы 2 тууганы бар экени анык болгон. Үчөөнүн тең документтери жок болуп чыккан. Укук коргоо институту тиешелүү тараптарга балдарга документ берүү маселесин чечүү боюнча кайрылуу жолдогону жатат. Азарбековдун айтуусунда баланын атасы Өзбекстандын жараны акыйкатчыга арыз жазган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалыматы боюнча 2021-жылы 417 бала зордук зомбулукка кабылган, анын ичинен 222 балага күч колдонулган. Сексуалдык зомбулуктан 118 бала, психикалык басымдан 77 бала жабыркаган. ЮНИСЕФтин маалыматына ылайык, Кыргызстанда балдардын 73% үй бүлөдөгү таш боор мамиледен жапа чексе, 83%дан ашыгырагы мектептеги зомбулуктун курмандыгы болгон. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул жарым саатты мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми эфирди эл аралык темадагы баян менен улантайын. Украинанын чыгышындагы Орусия менен чек арага жакын жайгашкан Харьков шаарында миңдеген тургундар Москванын болжолдуу кол салуусуна каршы жүрүшкө чыгышты. АКШдагы бийлик өкүлдөрүнүн айтымында Орусия Украинага кол салууга керектүү куралдуу күчтөрүнүн 70% чек аралаш аймактарга топтоп койду. Бирок Москва мындай планы жок экенин билдирип жатат. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков кененирээк айтып берет.
Орусиянын чегинен 30 чакырымдай гана алыстыкта жайгашкан Украинанын экинчи ири шаарында ишембе күнү 5000 киши жүрүшкө чыкты. Харьковдун тургундары көк жана сары түстөгү 100 метрлик украин желегин көтөрүп, Украинага даңк, баатырларга даңк деп уран чакырып жатышты. Жергиликтүү саясий жана өкмөттүк эмес уюмдар уюштурган бул демонстрацияга катышкандардын баары бир ооздон Орусияны Украинадан оолак турууга чакырышты. Алар орус армиясы Украинага басып кире турган болсо, өз мекенин коргоого даяр экенин да эскертишти.
Мы не хотим здесь. Биз Орусияны бул жактан көргүбүз келбейт. Азыр өзүбүздүн мүдөө максатыбызды ачык билдирбесек, айрым акылсыздар Путинди чакыра башташат жана Донбасстын тагдыры кайталанат,
деп билдирди Харьковдун тургуну Ирина Гаева. 1,400,000 калкы бар Харьков танка, учак жана трактор чыгарган заводдор жайгашкан өндүрүштүк шаар. Украинанын президенти Владимир Зеленский Харьков чек арага жакын жайгашканы үчүн Орусиянын болжолдуу чабуулунун негизги бутасы болушу мүмкүндүгүн эскерткен. Орусия кеч күздөн бери Украинанын түштүк чыгышына жакын аймактарда 100 000 ашуун аскерин жана аскердик техникаларын топтоду. Соңку жумаларда Украинанын түндүгүнө жакын Беларусьтун аймактарына да орус аскерлери келип жатат. Батыш менен Киев Орусия жакын арада Украинага кол салышы мүмкүндүгүн эскертип келет. BBC 6 февральда АКШ-дагы бийлик өкүлдөрүнө шилтеме кылып жазгандай, Орусия Украинаны басып алууга керек боло турган куралдуу күчтөрүнүн 70% чукулун топтоп койду. Маалыматка ылайык, февралдын ортосунан марттын аягына чейин жер тоң болуп турган кезде орус армиясы дагы оор аскердик техникасын Украина менен чек аралаш аймактарга алып келиши мүмкүн. Мындай болжолду коркунучтан улам батыш жана НАТОго мүчө бир катар өлкөлөр Киевке дипломатиялык колдоодон тышкары курал жарак жана каражат жагынан жардам көрсөтүүдө. 5 февралда Кошмо Штаттардан жөнөтүлгөн курал жарактардын кезектеги тобу Киевке келип түштү. Reuters жаңылыктар агенттиги билдиргендей, Вашингтон Украинага жалпысынан коргонуу тармагында $200 million жардам көрсөтүүнү убада кылган. Өткөн шаршембе күнү АКШ президенти Джо Байден НАТОнун чыгыш Европадагы өнөктөштөрүн Украинадагы кризистин ыктымал эпкенинен коргоо максатында Польша менен Румынияга 3 000 чукул аскер жөнөтүү чечимин кабыл алган. Алардын алгачкы бөлүгү ишембе күнү Польшанын Жешов аскердик базасына келип түштү.
Жалпысынан АКШ армиясынын 1 700 аскери Польшага жөнөтүлөт. Бул Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрүнүн элиталык бөлүгү. Чукул коңгуроо келип түшкөндөн кийин бир нече сааттын ичинде дүйнөнүн булуң бурчунда тапшырмаларды аткаруу жана миссияны ишке ашыруу үчүн жетиштүү деңгээлде жабдылган жана машыгуудан толук өткөн бөлүк
аларму деп билдирди поляк армиясынын өкүлү майор Пшемислав Лепченский. Москва Украинага кол салуу ниети жок экенин, аскерлер машыгуу максатын гана көздөй турганын билдирип жатат. Ошентсе да Орусия Украина НАТОго мүчө болбошу керек деп катуу талап коюп жатат. Декабрь айында Москва мындай талаптары камтылган макулдашуулардын долбоорун АКШга жолдогон. Анда НАТО Украинадан, Кавказ аймагынан жана Борбор Азиядан оолак турушу керек экени, бул аскердик альянс мурдагы Советтик Республикалардын аймагында өз аскердик базаларын ача албай турганы да жазылган. Январь айынын соңунда Кошмо Штаттар Орусиянын мындай талаптарына жооп берген, бирок Кремль ал жоопто башкы талаптары аткарылбай калганын айтып жатат.
Биз НАТОнун кеңейишине Орусиянын чек арасынын жанына соккуруучу курал жарактарды жайгаштыруудан баш тартууга жана блоктун Европадагы аскердик инфраструктурасын 97 жылдагы позициясына кайтарууга байланыштуу 3 негизги талабыбыз эске алынбаганын көрдүк
деп билдирген 1 февралда орус президенти Владимир Путин. НАТО ачык эшик саясатын эч ким жокко чыгара албай турганын эскертип жатат. 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялагандан көп өтпөй, Украинанын чыгышында Москва колдогон жыкчелдер менен Украина армиясынын ортосунда кармаш тутанган. Андан бери 14 000 адамдын өмүрү кыйылды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Маданий тема менен эфирди улантайын. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Ысык Көл облусунун Сары Камыш, Чолпон Ата аймактарындагы тарыхый баалуу таштар, петроглифтер жайгашкан жерлерге калтуу конуштар түшүп, сарайлар курулуп жатканын маалымдаган. Кыргызстанда соңку жылдары петроглифтер талкаланып жатканы тууралуу кабарлар жарыяланып келет. Адистер мындай мамиле менен ачык асман алдындагы тарыхый эстеликтерди жогото алабыз деп коңгуроо кагышууда. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Тарыхчылар Кыргызстан саймалуу таштары менен дүйнөдөгү уникалдуу өлкөлөрдүн бири дешет. Бирок эгемендиктин соңку 30 жылында тарыхый табериктер каралбай калганы тууралуу буга чейин да айтылып келген. Белгилүү тарыхчы Кыяс Молда Касымовдун айтымында Кыргызстанда 10 000 30 000 чейинки саймалуу таш бар, бирок алардын айрымдары аянычтуу абалда.
Таш бетиндеги сүрөттөрдү, петроглифтерди, саймалуу таштарыбызды биз өз убагында коргоп албасак, ал келечекте кыйроо абалында. Ал менен кошо биздин тарыхыбыз Кыргызстандагы ушундай бир уникалдуу тарыхый сүрөттөр жок болуп кетүүдө. Ошон үчүн бул маселеге бардык эл жапа тырмак аралашып коргоп калышыбыз керек. Биз тарыхыбызды жоготуп албайлы.
Тарыхчылардын эсебинде Ысык Көл мамлекеттик тарыхый маданий корук музейиндеги жана Ысык Көл районунун Сарыгамыш айылынан Чолпон Ата шаарына чейинки тоо этегиндеги петроглифтер биздин заманга чейинки 2000 жылдыктан биздин заманга чейинки 1000 жылдыктарына таандык. Ачык асман алдындагы бул саймалуу таштар менен жакында эле таанышып келген маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов аймакта курулуш иштери жүргөнүн ырастады. Жаманкулов буга байланыштуу тарыхый эстеликтерди коргоо тууралуу мыйзамдын негизинде алдыда чечим кабыл алынарын кеп кылды.
Биз барып ал жерде баягы мониторинг кылып көрүп атканда бир канча аянттар бузулуп, кээ бир жерлерде сарай салынып, үйлөр кечээн курулуп башталып атканын көрүп калдык. Ошон үчүн өзүңүздөр билгендей тарыхый эстеликтерди коргоо боюнча мыйзам бар. Ал жерде жергиликтүү бийлик эмне кылыш керек, мамлекеттик органдар эмне кылыш керек, баары так жазылган. Ошондуктан ошол мыйзамды аткаруу максатында азыр өкмөттө дагы бир канча жыйындарды өткөрөбүз.
Министрлик буга чейин жергиликтүү бийлик органдарына эстеликтерди сактоо, андагы жер тилкелерин мамлекеттик музейлерге өткөрүү боюнча бир нече жолу кайрылганы менен жыйынтык чыга электигин да маалымдаган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020 жылдын 10 июнундагы Ысык Көл мамлекеттик тарыхый маданий корук музейинин жана Ысык Көл облусунун аймагында жайгашкан ачык асман алдындагы саймалуу таштар, петроглифтердин абалы жөнүндө токтому чыккан. Маданият министрлиги бул эстеликтерди ачык асман алдындагы музей катары пайдалануу менен туризмдин жаңы объектиси катары толук колдонууга шарт түзсө боло тургандыгын белгилешүүдө. Бирок Ысык Көл районунун акими Калыбек Жумадылов петроглифтер турган аймакта курулуш иштери жүрүп жаткандыгын четке кагууда. Ал аталган жай маданий мурастар бар деген катты негизинде 2016 жылы айылдык кеңештин токтому менен коргоого алынгандыгын, кимдир бирөөлөргө берилиши жана курулуш салынышы мүмкүн эмес дейт.
Ал жерде эч кандай курулуш иштери жүрбөй эле да. Ал жерде андай болбогондон кийин ал жер чындай эле жөнөкөй фейк, бияктан мындай эле кошуп кан окшойт деп ойлоп атабыз, сүрөттөрдү врезка кылып элечи. Бирөөлөргө биз жер берерде инвесторлорго, өндүрүшкө, айыл өкмөттөр, акимиятка жер полномочия берилген, ыйгарым укук өндүрүш салууга жайыт жерлерди трансформациялап берүүгөчү. Ошондо райондук комиссиядан биз жерди трансформациялап берүүдө сөзсүз түрдө маданият министрлигинин корутундусун алабыз. Ошол жерде корутундуга маданият министрлиги жөн эле келип берип койбойт, алар өзлөрүнүн кызматкерин жөнөтүп, алар жерди изилдеп, анан ар бир метрин изилдеп туруп, анан алар бизге кыскасы корутунду берет. Бул жерде эч кандай маданий мурастар, баалуу мурастар жок деп, анан ошондон кийин гана берилет да жерлер.
Жумадылов өзү да буга чейин тарыхый эстеликтер турган жайларды коргоп калуу максатында маданият министрлигине петроглифтер жайгашкан жайларды аныктап берүүсүн өтүнүп, кат жүзүндө кайрылып келгенин кеп кылат.
Бирок тилекке каршы маданият министрлигинин да биз сурап атабыз. Мен кат менен да кайрылып, буга чейинки стас секретарь Секимовго да кирип чыккан, бизге бергиле, бизге картаңарды берип койгулачы. Каякта силердин ушундай таштар бар, коргондор бар, күмбөздөр бар эски, биз ошол жерлерди алдын ала эле инвесторлорго бербей коелук, жер алам деп келгендерге жанагы өндүрүш кылам деп десек, тилекке каршы андай жок экен булардачы. Өткөндө ошол коллегияда да маселе көтөрүлгөндө Азамат Капарович өзү айтты, бизде Кыргызстан боюнча болгону 4 археолог болот.
Саймалуу таштарга байланыштуу 2020 жылы да эл ичинде нааразычылык жаралган. Тактап айтканда, Алайдагы петроглифтер жайгашкан аймакта көмүр казуу иштери башталып, көпчүлүктөн сынына кабылган. Ушундан кийин маданият министри Азамат Жаманкулов баш болуп, жеринен таанышып, тиешелүү комиссия иш алып барып, археологдордун маданий мурастар талкаланып жатат деген жыйынтыгы менен көмүр казууга уруксат алган компаниялардын лицензиялары кайтарылып алынган. Кыргыз Түрк Манас университетинин тарых бөлүмүнүн студенти, Мурдаш айылынын тургуну Исламидин Нурдинов 2020 жылы Алай району менен Карасу районунун чектешкен аймагындагы Мурдаш айылына тиешелүү Акбай жайлоосунда петроглифтер бар экени жөнүндө маалымат алып, саймалуу таштарды изилдеп жүргөн. Ал 2020 жылдын октябрь окуясынан кийин бул маселелер унутта калып, кен кайрадан казыла баштаганын айтты.
Бирок тилекке каршы октябрь айындагы окуялардан кийин азыркы маданият министри жумушунан алынып, андан кийинки министрлер бул маселеге көңүл бурушкан жок. Ошого байланыштуу азыркы кезде дагы менин билишимче ал жерде казуу иштери уланып жатат. Андан кийин кандай иштер жүргүзүлгөндүгү боюнча менде азырынча маалымат жок, бирок бизден кийин дагы жергиликтүү тургундардын өтүнүчү менен барышкан окшойт. Илимдер академиясынан атайын археологдор барып, ал жерде дагы изилдөөлөрүн жүргүзүшүптүр, бирок алар кандай жыйынтыкка келгендиги боюнча азырынча маалымат жок.
Кыргызстанда ташка чегилген жазуулар Чолпон Атанын Сарой айылында, Жалал Абад облусундагы Казарман айылында, Алай районунун Үчтөбө айылында жана Ош шаарынын Сулайман тоосунда көп кездешет. Саймалуу таштар ошол кездеги жашаган элдин ишенимин, ой журумун чагылдырат. Дүйнөлүк Франция өлкөсү 2000ге жакын таш бетиндеги сүрөттөр менен Гиннестин рекордтор китебине киргени коомчулукта айтылып келет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Батыш менен Орусиянын тиреши күч алды. Украинанын чек арасынын жанында 100 миңден ашуун орус аскери топтолуп турат. Москва эмнени көздөйт? Бул маселеде Кыргызстандын позициясы кандай? Кийинки жарым саатта биз жана дүйнө программасын уга аласыз. Аны Кубат Касымбеков алып барат. А мен Сабыр Абдымомунов ушул жарым саатты уктуруубузду жыйынтыктайын. Жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Саламатсыздарбы, алдыда Орус-Украин чек арасындагы чыңалуунун жана батыш менен Москванын тирешинин себеп кесепетин, анын борбор Азияга таасирин талдайбыз. Биз менен Берлинден тышкы мамилелер боюнча Европалык кеңештин улук изилдөөчүсү, аскердеги эксперт Густав Грессел, Бишкектен дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов турат. Ошондой эле Украинанын өзүндөгү кырдаалды Киевде 17 жылдан бери жашаган ишкер, Украинадагы кыргыз диаспорасынын түптөөчүлөрдүн бири Таалай Сариевтен дагы билебиз. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы? Анда сөзүбүздү баштардан мурда Орус-Украин чек арасындагы чыңалуунун өзөгүнө көз чаптыра кетели. Сөз Элиза Кененбаевада.
Соңку бир канча күндүн ичинде Беларусьтун Брест аймагында орус аскерлеринин лагери пайда болду. Расмий түшүндүрмөгө ылайык, алар февраль айында Беларусь күчтөрү менен союздук тилектештик машыгуусуна катышат. Орус армиясынын түндүк тарапка жакындап келиши Украин бийлигин кабатырлантпай койгон жок. Себеби кеч көздөн бери Украинанын түштүк чыгышына жакын аймактарда Орусиянын 100 миңден ашуун аскери менен техникасы топтолуп калды. Киев жана батыш өлкөлөрү Москванын эч кандай агрессияга камылга көрбөгөнү тууралуу сөздөрүнө ынан албай турат. АКШ жана Британия баштаган батыш өлкөлөрү Орусия жакын арада Украинага кол салышы мүмкүндүгүн эскертип, андай болсо Москвага катаал чара көрүлөрүн, керек болсо президент Владимир Путиндин да өзүнө дагы санкция салынаарын ишарат кылып атат. Орусия батыштагы кооптонууларды ырастабаса дагы Украина НАТОго мүчө болбошу керек деп катуу талап коюп жатат. Декабрь айында Москва мындай талаптары камтылган макулдашуулардын долбоорун АКШга жолдогон. Жакында Вашингтон Кремльге өз жообун берген болчу. Бирок орус бийлиги бул жоопто негизги талаптар көңүл сыртында калганын билдирүүдө.
Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований.
Түндүк Атлантикалык аскердик альянс ачык эшик саясатын эч ким жокко чыгара албай турганын эскертип жатат. Уюмга кирген бир катар өлкөлөр Киевке дипломатиялык колдоодон тышкары аскердик, техникалык жана финансылык жактан да жардам көрсөтүүдө. Кантсе да Германия Украинага курал жарак берүүдөн карманып турат. Украин бийлиги батыштын жардамына ыраазычылык билдиргени менен өнөктөш өлкөлөрдү жана өз элин дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда.
Эми Украинадагы жана Орусиянын чек арасындагы соңку кризистин күнгөй тескейин эксперттер менен талдасак, мистер Грессел, let's start with you.
Грессел мырза, сизден баштасак, сиз аскердик эксперт катары Украинанын чек арасына жакын аймакта орус аскерлеринин топтолуп турганына жакындан көз салып турасыз. Чек арадагы мындай чыңалуу азыр кайсы стадиясында турат? Учурда аймакта кандай өзгөрүү бар?
Current situation like on the ground in your observation?
Well, there is an ongoing build up.
Аскерлерди топтоо аракети уланып жатат. Балким акыркы фазасына жакындап калды. Украин чек арасынын Орусия тарабына өзгөчө Украинанын түндүгү менен Крым тарапка жоокерлер жана аскердик техникалар келип жатканын көрүп жатабыз. Алардын арасында согушка ыңгайлашкан жоокерлер, радиоэлектрондук күрөштү көзөмөлдөөчү командалык система, ички коопсуздук күчтөрү бар. Оперативдүү маневр кылуучу топтор да чогулду. Алар машыгууларын баштаганы турат. Ушундай эле өнүгүүлөрдү алдыңкы аптада Беларусьтан да байкай баштайбыз. Азырынча ал жакка техникалар киргизилип жатат. Анын артынан аскерлер келип, февралдын акыркы апталарында машыгуу өткөн турат. Муну менен Украинанын чек арасында машыгуудан өткөн ок дары жана күйүүчү май менен жабдылган көп сандагы орус аскерлери даяр болот. Андан ары эмне болорун болжоп көрсө болот.
You can probably guess where it's going to get from there.
Understand. Таалай мырза, сиздин пикириңизди биле кетели. Мына Орусия Украинага кол салышы мүмкүн деген эскертүүлөр кеч күздөн бери эле айтылып келбедиби? Ошол эле учурда мына жакында Украин президенти Зеленский элди да, эл аралык коомчулукту да дүрбөлөңгө азырынча түшпөөгө чакырып, Киевтин көчөлөрүндө азыр танкалар жоктугун эскертип жатат. Учурда карапайым украиндердин маанайы кандай? Кооптонуу барбы?
Албетте, могу акыркы бир жума 10 күнгө чейин согуш тууралуу эч кандай деле бир паника жок болчу. Өзгөчө күн сайын кабарлар чыгарып, батыштын жетекчилери баягы риторикаларын аябай жогору тондордо болгон үчүн кааласа да каалабаса да элдер маани бура башташты. Албетте мындай Зеленский айткандай паника жок негизи мамлекеттин ичинде. Элдер арасында 50-50 мындай 50% ишенсе 50% согуш болбойт деген маанайда балким оптимисттик көз караштар да көбүрөөк деп айтсак да болот. Баягы толук кандуу согуш болуп кетерине көп деле көп ишенбей эле да азыркы учурда.
Түшүнүктүү. Болот мырза, мына жалпысынан Украинада 2014-жылы Крымдын аннексиясынан кийин жана Донбасстагы куралдуу кармаш тутангандан бери кайсы бир деңгээлде туруктуу чыңалуу өкүм сүрүп келе жатканы баарыбызга эле белгилүү. Бирок ушул Орус Украин чегиндеги соңку чыңалуу эмне үчүн азыр ушул айларда жаралды деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы? Мен ойлойм, бул Украина Россиянын окуясы бул 30 жылдан бери келеаткан эле иш. СССР тарагандан кийин батыш өлкөлөрдө көп суроо болду, Украинанын статусу кандай болот, биз ядерный статус деп анан Украин саясий элитасы кандай позицияда турат деп ошо 30 жылдын ичинде көрүп жатабыз. Революция майдандарда болуп атты. 90-жылдары бир чоң маселе чыкканда союз сураганда НАТО чыгыш жака киреби, ушу жаңы өлкөлөрдүн саны менен көбөйөбү деп ушул маселени бүгүнкүгө чейин эле чечили элек. Эмне үчүн дегенде эки көз караш пайда болду аягында. Россия мамлекеттик органы ойлойт, устный сөз эки убада берилген Америка менен Германия. Германиянын министр иностранных дел Геншер деген 2-3 жолу ар кандай конференциядан айткан чыгыш өлкөлөргө, ушу СНГ өлкөлөргө НАТО барбайт деп. Бирок аягында америкалык эксперттер, саясатчылар да айтып калышты, мындай документ катары мындай убада берилген эмес деп. Ошондон бери мындай пикир катуураак болуп атат, талкуу болуп атат. Эми биз дагы бир ошол күрөштүн элементин азыр көрүп отурабыз.
Түшүнүктүү. Мистер Грессел, Russia is saying... Орусия Украинаны басып алуу ниети жок экенин айтып жатат, бирок батыш өлкөлөрү менен Киев коркунуч тооруп турганын билдирүүдө. Украинанын чек арасына жакын аймакта орус аскерлеринин жайгаштырылышынын башкы максаты эмнеде? Бул сестентүү же НАТОнун мунасага келүүгө көндүрүү аракетиби же чыныгы кол салуу аракетине даярдык көрүп
жатабы? Moscow also said in March.
Москва 2014-жылдын февраль айында да Крымда аскердик күчтөрүбүз жок деп ишендирген. Бирок анда кырдаал тез арада өзгөргөнүн көргөнбүз. Аскердик жактан карасак, учурда олуттуу даярдык жүрүп жатат жана ал кол салууга багытталгандай көрүнөт. Ошол эле учурда дипломатиялык аракеттер да бар. Орусия Минский процесс аркылуу Украинадан дипломатиялык каналдар аркылуу АКШ менен НАТОдан талаптарынын аткарылышын күтүп жатат. Албетте эмне болорун бере албайм, бирок менин жоромолум боюнча Орусия кырдаалга күн сайын көз салып, сүйлөшүүнүн нугу каякка баратканын, канчалык канааттандыраарлык экенин байкап турат. Ага жараша аскердик позициясын аныктайт. Бирок бул жагдай басым көрсөтүү сыяктуу башка варианттарды да жаратууда. Армия басым көрсөтүүнүн куралы катары да колдонулуп жатат. Андыктан кырдаалды карап туруп, же согуш болот, же тынчтык орнойт деп так кес айта албайбыз. Ортодо эки аныктамага туура келбеген да жагдайлар бар.
Болот мырза, Орусиянын максаты эмне сиздин оюңузча? Украинага ушу кол салуу аскерлерди топтоо менен же ушу президент Путин бул жол менен Украинанын болочокто НАТОго кирип кетүүсүнө биротоло чекит койгусу келип жатабы?
Орусия менен батыш бай өлкөлөрдүн ортосунда Украинадан бөлөк дагы көп чечилген маселелер бар, алар калат. Анан бүгүнкү күндө ушундай аскерди колдонуп ушундай чабуул болот деген эки тарап айтып атат да, Орусиядан эмес деле. Fox News'ту кечээ иштетсем токтобой эле айтып атат, мына танкалар жакындап атат, баратат депчи. Эки тарап айтып атат согуш жөнүндө, бирок согуш болбойт деп ойлоп атам. Бул каяктан чыккан маселе? Орусияны акыркы 20 жылдын ичинде укпай калган батышта. Орусиянын сөзү өтпөй калган. Бир эки мисал келтирсем, Сербияны деле бомбалаганда ОГОндун макулсуздуктан, Иракка деле ОГОнун чечими жок. Ошондо коалиция кирип туруп бир өлкөнү жок кылып таштаган. Ошондуктан ошол конфликттерде Орусиянын позициясы өзгөчө болчу. Азыр деле көрүп атабыз, Орусиянын тили өтпөй атат, үнүн кабыл албайт. Мен ойлойм, ушундай кичинекей бул кандай маалыматтык согуш болуп атат да.
Ошол эле учурда Болот мырза, мына Украина НАТОго кабыл алынабы деген суроо дагы өзү талкуунун темасы эмеспи? Качан деген дагычы, эгер кабыл алына турган болсо дагычы. Анан айрым батыш эксперттер айткандай, президент Путин соңку аракеттери менен Украинанын ушу батыш менен дагы жакындан ымалалашы, балким өнүккөн демократиялуу мамлекетке айланышынан кооптонгон үчүн ушундай кадамдарга барып жаткан жокпу?
Жок, мен андай деп ойлобойм. Украинада өзүнүн ички маселеси көп. Коррупция деген маселесинде эле канча мына Саакашвили иштеп бир иш жасап көрөм деп деле канча тоскоолдук менен жоголуп өзү да кетип калды аяктан. НАТОнун өзүндө бир канча бир чечимдери бар да, кандай жаңы өлкөнүн квалификация деп койсо болот да, кайсы өлкө кире алат. Ошол квалификация боюнча азыр Украина кире албайт. Чек ара маселелери бар, саясий маселелери бар, чечилет. Ушул статус кво менен кармап тура берсе деле, мен ойлойм, ушу НАТО өлкөлөрүндө Украинаны мүчөө алып киргизе албайт. Киргизсем десем, мурда эле киргизип коюшмак.
Түшүнүктүү. Бул тууралуу алдыда кеп кылабыз. Талай мырза, сиздин пикирди биле кетерим. Мына Украинада армия гана эмес, ыктыярдуу кошундарда чукул кырдаалга даяр болуп ал турган, айрым даярдыктан өтүп жатканын көрүп жатабыз. Украина кол салуу болсо ага даярбы? Орус аскерлеринин чек арада топтолуп тургандыгы карапайым эл кандай чечмелеп жатат?
Эми согуш бүгүн башталган жок, же бул быйылкы окуя эмес да.
Ооба.
Бул согуш 2000-ден бери уланып келе жатат. Карапайым калк, кеңири катмар бул согуш менталитетине көнүп калды. Күндө болбосо да күн алыс аскерлер өлөт чек арада. Ошон үчүн өздөрү баягы Украина жетекчилери айткандай эле Украина калкы да бул согуш бүгүн башталган жок, 2014-тен бери уланууда. Бүгүн жаңы бир деңгээлге чыкса, бул согуштун уланышы эле болот деген түшүнүк бар эл тарабынан. Анын үстүнө баягы Орусияда баягы НАТОго кирбесин деген эме менен да, бир тактика менен да кирген да, баягы Донбасскачы. Евросоюзга да эч качан кире албайт. Ошон үчүн баягы чек аранын ичинде проблемдүү зоналар болгон үчүн, региондор болгон үчүн бул өлкө эч жака кире албайт да жакынкы убакта.
Азыр бир баянга кезек бере кетсек, эгер ушу Орусия Украина аймагына чындап кирип келе турган болсо, Украина армиясы ага бир чындап туруштук бере алабы? Деги эле эки өлкөнүн, эки коңшу өлкөнүн аскердик кудуретин салыштырууга болобу? Алдыда дал ушул суроолорго жооп издеген Айнура Жекше кызынын баянына кезек берсек.
Орусия кол салат деген коркунучтан улам Украина аскерлери күнү түнү даярдыкта турган чак. Украин күчтөрү болжолдуу чабуулдун мизин кайтара алабы деген суроо эксперттик чөйрөдө эки ача пикирди жаратууда. Батыштагы айрым адистер эгер орус аскерлери басып кирсе, украин күчтөрүнө оор болорун эскертип жатышат. Жергиликтүү эксперттер болсо, Украина армиясы сырттан көрүнгөндөй алсыз эмес экенин белгилешет.
АКШнын, Улуу Британиянын жана Канаданын биргелешкен миссиясынын жардамы менен Украинанын армиясы 2-3 жолу өркүндөтүлгөн машыгуудан өттү. Алар толук жаңы технологиялар менен артиллериялык, радио электрондук чалгын системалары жана пилотсуз учактар өңдүү курал жарактар менен машыгышты.
Украинанын куралдуу күчтөрү узак жылдан берки каржы тартыштыгынан жана коррупциядан жабыркап келди. Бирок 2014-жылы Орусия Крымды аннексиялап, Москва колдогон жикчил күчтөр Украинанын чыгышындагы аймактарды ээлеп алгандан кийин армиянын абалы жакшыра баштады. Жакында Улуу Британиядан танктарга каршы ракеталык система Украинага келип түштү. АКШ Киевди артиллерияга каршы радар, ок дары, күзөтүүчү кайыктар жана тактикалык ракеталар сыяктуу курал жарак менен камсыздап жатат. Кантсе да батыш канчалык жардам бербесин, Украинанын аскердик күчтөрү жана техникасы Украинаныкынан эселеп көптүк кылат. Украин армиясына салыштырмалуу Орусияны чабуул коюучу тик учактарынын саны 15 эсе, аскердик учактар 23 эсе, танктардын саны 5 эсе көп. Орусиянын деңиз флоту 16 эсе күчтүүрөк. Андыктан батыш эксперттери Орусия кошуна өлкөнү бир нече аптанын ичинде эле басып алышы мүмкүндүгүн айтып келишет. Тынчсыздануу күчөгөнүнө карабастан Москва мындай планы жок экенин билдирүүдө.
Ошентип Украина менен Орусиянын армиясын салыштырып болбой турганын дагы бул баяндан көрдүк окшойт. Мистер Грессел, many NATO countries are sending
NATO'нун бир катар өлкөлөрү болжолдуу коркунучтарга каршы туруу үчүн Украинага аскердик жардам көрсөтүп жатат. Европа биримдиги Киевке 1 миллиард 200 миллион евролук финансылык колдоо көрсөтүүнү убада кылганы менен Германия Украинага курал жарак жөнөтүүдөн карманып турган чак. Муну эске алганда Орус-Украин чегиндеги кризис Евробиримдиктин жана NATO'нун мүчөлөрүнүн өзүндө ырк жок экенин көрсөттү деп айтса болобу?
Well, the disunity is actually smaller than its
биримдиктин жоктугу сырттан көрүнгөндөй көп эмес. Бул маселеде Евробиримдиктеги алсыз түйүн Германия эмес. Жакында Москвага барып келген Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан. Ошентсе да Германияда коопсуздукка байланыштуу айрым маселелер бар, бирок ал Орусияга гана тиешелүү эмес. Жалпысынан Германия эл аралык маселелерде аскердик аракеттерден карманып, кандай гана согуш болбосун, аны токтотуу үчүн мунаса керек экенин айтып келет. Ушундай мамилени Сирия жана Ливия маселесинде да көрдүк, бирок экөөндө тең дипломатия жемишин берген жок. Германия бул жолку кризисте мурдагыдан көбүрөөк же башкалардан көбүрөөк кыйылып турат десек болот. Бирок Германияда аскердик күчтөрдү колдонуу жаатында көптөн бери келе аткан маселе бар. Аны эске албаганда түндүк агым 2 газ долбооруна санкция салуу, банк жана экономикалык чара көрүү маселесине келгенде Германия Москвага так эскертүү берип жатат. Согуш дагы курчуса, анын кесепети болорун айтып жатат.
Understand. And in this escalation,
түшүнүктү. Украина менен Орусиянын чек арасындагы соңку чыңалуунун айланасындагы болжолдуу сценарийлерди эске ала турган болсок, Орусиянын тарабында кимдер болушу мүмкүн? Кайсы өлкөлөр Москванын кадамдарын колдошу ыктымал?
Which countries could support Russia's actions?
Well, there is some diplomatic backing for Russia's demands that comes from China.
Кытай Орусиянын талаптарына кайсы бир деңгээлде дипломатиялык колдоо көрсөтүп жатат. Беларусьтун Орусиянын жанында болуудан башка аргасы деле жок. Андан башка өлкөлөрдүн көбүнүн анык позициясы жок сыяктуу. Орусия бул маселеде оочодо калуудан деле коркпойт. 2014 жылы Крым жана Донбасс маселелеринде керек болсо Кытай да Орусияга анчалык колдоо көрсөткөн эмес. Бириккен улуттар уюмунун резолюцияларына да добуш берүүдөн карманган жана Москваны жактап кеткен эмес. Ага карабастан Москва өз аракетин уланткан. Андыктан бул жагдай Кремлдин чечимине таасирин тийгизет деп күтпөй эле койсок болот.
Thank you. Болот мырза, Украин-Орус чек арасындагы кризис маселесинде Орусиянын өнөктөштөрүнүн позициясы кандай деген дагы суроо бар. Украина көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен чыгып кеткенин билебиз. Бул маселеде Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын пикири, позициясы кандай болушу керек?
Биз бүгүнкү күндө көрүп аткандай, Беларусь ачык эле колдоп атат Россия тарабынан. Андан бөлөк мындай санап көрсөк, акыркы айларда бир топ мындай кичине оор сөз менен чечилип аткан мамилелер болуп атат. Кытай менен Американын ортосунда мисалы Кытай бүгүн Прибалтика, ошо Украинанын кошуналарына Литва менен да жана Тайвань представительствосу ачылып аяктанды, бир мындай катуу пикир алмашып атышат. Мен ойлойм, Кытайда деле көп мындай ушу батыш өлкөлөрдүн позициясын колдобойт деп ойлойм да, менин жеке пикирим.
Кыргызстан мисалы позициясы кандай болуш керек?
Кыргызстан боюнча эми позициясын сөзсүз тышкы иштер министрлигинин өзлөрү аны чечет, айтат. Бирок бир эки нерсени унутпаш керек. Биз ОДКБнын мүчөбүз. Россия менен бизде стратегический жанакы кызматташык келишимдер бар. Кыргызстанда ОДКБнын базасы бар. Бул бир жагы. Экинчиси, биз бутка туруп келаткан өлкөбүз. Конфликт эч кимге керек жок, бизге да керек жок. Тажикстан менен чек арасында кыйынчылыктарды биз араң эле чечип атабыз. Биздин элитабыз да чогулбай эмне кылыштын билбей атат, элдин нааразычылыгын да угуп атабыз кандай болуп атканын. Ошондуктан тияктагы чоң бир конфликттерге акыда убактыбыз да, биздин мүмкүнчүлүгүбүз да, кудуретибиз да жетпейт да. Бирок айтып алайын, анда согуш болбойт деп мен ишенем. Согуш болбойт. Бул дипломатик согуш болуп атат, маалыматтык согуш болуп атат. Мындай жандарын берип эметкенге эч ким барбайт, бул кереги жок. Бирок ушул дипломатиктен оюндан бүт тараптарда ушу пайдасын табат деп ишенем. Украинада, Америкада, Орусияда баары пайдасы менен чыгат бул.
Ошо Украинадагы кризистин Борбор Азия өлкөлөрүнө канчалык тиешеси бар экенин түшүнүү үчүн алдыда бир баянды көрө кетсек, мисалы Орусия бир катар талаптары камтылган макулдашуулардын долбоорун АКШга жана НАТОго жөнөткөн эмес беле? Алардын бириндеги Орусиянын талабын угуп алып, анан кебизди улантсак.
Коопсуздук кепилдиктери жөнүндө Орусия менен АКШнын ортосундагы келишимдин долбоору 4-чү берене. АКШ Түндүк Атлантикалык келишим уюмунун чыгышты көздөй кеңейишин жокко чыгаруу жана мурда СССРге кирген мамлекеттерди альянска кабыл алуудан баш тартуу милдеттемесин алат. Америка Кошмо Штаттары мурда СССРге кирген жана НАТОго мүчө болбогон өлкөлөрдүн аймактарында аскердик базаларын ачпайт жана алардын инфраструктурасын аскердик ишмердик жүргүзүүгө колдонбойт. Ошондой эле эки тараптуу аскердик кызматташтык түзбөйт.
Мына Болот мырза, алдыда уккандай Орусия мурда Советтер Союзуна кирген мамлекеттер НАТОго кабыл алынбашы керек, АКШ мурдагы советтик республикаларда аскердик базаларды ачпашы керек деп так кесер айтып жатат. Албетте кабыл алуу маселеси болобу болбойбу алдагы башка маселе деңизчи. Ошондой эле НАТО Борбор Азия өлкөлөрүнөн дагы оолак турушу керек деген Москва так айтып жатат. Орусиянын постсоветтик республикалардын тактап айтканда 30 жылдан бери өз алдынча эгемен мамлекеттердин атынан ушундай талап коюуга укугу барбы? Албетте ЖККга мүчө, бир тобу мүчө, бирок ошентсе да ушундай укугу барбы?
Албетте ар бир өлкө эгемендүү өлкө деп өзүн сезген болсо, албетте тышкы саясатын өзү өзүнүн кызыкчылыгынан карап чечиш керек. Эми Россия менен мамилебизде биз жалпы эле мындай бир концепция менен жашалбайбыз да. 90% энергиясы носитель бизде Россиядан келип атат. 90%ден да ашык. Бир бюджетибиздин 1/3 бүтүн эмеси 1/3 долясы Россияда иштеген биздин диаспорадан келип атат. Аякта эл жанагы Евразияска киргенден кийин мурдагыга салыштырганда мындай бир топ эле ээн эркин иштеп жаңы мүмкүнчүлүктөр менен оокатын түзүп атышат да. Бул нерселерди да унутпаш керек. Бирок дагы бир жыл кайталып кетем, ар бир өлкө өзү чечет. Бир мисалды айтып коеюн да. Мисалы бул реальность да, реалдуу жашоо ушундай болот. Тышкы саясатта да, дипломатияда да. Бизде Манас аэропортто Ганси базада ачылышынын алдында эми мындай айтылат, Россия консультация биринчи ушул Москва менен Кремль менен өткөзгөн. Ошондон кийин анан биякта кыргыздардын бийлиги менен сүйлөшкөн да. Ушундай өзүлөр напрямую чечип алган эмеспиз. Америка да билет, өзүнүн Россиянын каякта сфера влиянияси бар да, ошол жакта алар менен кеңешип чечилген да. Бул жаңы нерсе эмес, бул Россия ойлоп чыккан нерсе эмес.
Талай мырза, ошо президент Владимир Путин орустар менен украиндерди бир улут деп мүнөздөгөн буга чейинки кайрылууларында. Кремль ошентип Украинанын НАТОго мүчө болушуна караманча каршы болуп жатат. Кремлдин мындай риторикасы Украинанын өзүндө кандай кабыл алынып жатат?
Албетте Украина калкы, Украина бийлиги ар бир эгемендүү өлкө өзү чечиш керек деген пикирге мен да бул пикирди кубаттайм. Анткени ар бир эгемендүү өлкө өзү чече алышы керек. Тыштан чоң өлкөлөрдүн диктовкасы жок. Мындайча айтканда азыркы Украина атмосферада, Украинадагы атмосферада ушул жаатта турат.
Түшүнүктүү. Элдин пикири демекчи, Украина менен Орусиянын лидерлеринин пикири жана талаптары караманча каршы болуп жатканы белгилүү, бирок ушу карапайым элдин көздөгөнү эмне? Алар Орус Украин чегиндеги чыңалуу жана болжолдуу кол салуу тууралуу кандай ойдо? Азаттыктын кабарчылары Украинанын Одесса шаарындагы жана Орусиянын баш калаасы Москвадагы тургундарга микрофон сунган эле алардын пикирин уга кетели.
Что это ерунда.
Менимче бул сандырактык, элдин көңүлүн кымбатчылыктан, өкмөттүн кемчилигинен башка нукка бурууга багытталган.
От ошибок нашего правительства.
Все зависит от господина.
Эми мунун баары Москвада отурган төрөдөн көз каранды. Биздикилер ойгонуп, бул багытта бир чара көрөт деп үмүттөнөбүз. Анткени өзүбүз, балдарыбыз, неберелерибиз үчүн саны аркап атпайбызбы?
Ну, я считаю, что не стоит, наверное, преуменьшать эту угрозу.
Коркунучту жокко чыгарып койбош керек деп ойлойм. Ошол эле учурда социалдык тармактардагы дүрбөлөңгө да сын көз менен караш керек.
В социальных сетях.
Очень не хотелось бы, это будет окончательная точка, наверное.
Андай болушун каалабайт элем. Бул эки өлкөнүн ортосундагы мамилеге акыркы чекит койгон окуя болот.
Мне кажется, что это нелепо.
Менимче, бул мааниси согуш. Эмне үчүн согушушубуз керек? Мен түшүнбөйм.
С кем воевать-то? С людьми?
Ким менен согушабыз? Карапайым адамдар мененби? Ал жакта балдар, кары картаңдар бар, менин туугандарым жашайт. Украина Советтер Союзунун курамында болгон. Ал жакта толгон токой тууган туушкандарыбыз бар.
Выше крыши.
Да никто.
Эч ким согуш жарыялабайт. Бул куру кыйкырык.
Нет, конечно, делать нечего.
Эмне үчүн согушуш керек? Украина бизге кол салары күмөн. Ал жакка барып согушуунун кандай мааниси бар?
Да воевать, ну какой смысл?
Украина менен Орусия да карапайым элдин пикири ушундай, жарандардын айрым бөлүгүнүн деп айтсак болот. Мистер Грессел, эден, I would like to talk.
Грессел мырза, акырында кризисти чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кыла кетели. Алдыда көргөндөй карапайым тургундар согушту каалабай турганын айтып жатышат. Сиздин оюңузча кырдаалды кантип жөнгө салуу керек? Батыш менен Орусия Украинанын суверендүүлүгүн камсыз кыла турган мунасаты алабы?
Ensure Ukraine's sovereignty.
This is a very tricky question because the demands from Moscow.
Бул татаал суроо. Себеби Москва катуу талаптарды коюп жатат. Украина ага көнөт деп ойлобойм. Франция сыяктуу өлкөлөр макул болсо да, жалпысынан Европа мамлекеттери көнө койбойт. Минск келишими эки тарап тең кабыл алган эң соңку мунаса документ болчу. Бирок бул компромисске негизделген келишим болгондуктан анын жоболору так эмес, эканжи. Менимче, бул кризистен кийин да Минск келишими сыяктуу документ кабыл алынат окшойт. Бирок бул жолку компромисстин жоболору да так жазылбай калышы мүмкүн. Ал эки тарапты тең жоошутуучу, эки тарапка тең өздөрүн жеңүүчү деп жарыялоого мүмкүнчүлүк берүүчү келишим болчудай. Андыктан бул документ кризисти чечпейт, болгону аны узартып коет. Анткени Минск келишими сыяктуу анын жоболорун аткарууда маселелер чыгат.
Understand. Болот мырза, албетте Борборазиянын өзүндө да көп маселелер бар. Сиз да ал тууралуу айтып өттүңүз. Жакында Казакстанда кандуу окуялар орун алды, тополоң нааразылык болду. Кыргыз тажик чек арасында да ушул чыр чатак чыга калып жатат, элдин көңүлү бурулуп турат. Ошентсе да Украина менен Орусиянын чек арасында түзүлгөн ушул соңку кырдаалдан батыш менен Москванын тирешинен десек болобу, ушул Борборазия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан кандай сабак алып, кандай тыянак чыгарыш керек?
Тыянак мындай айтыш кыйын да эми. Бир мындай бизде мүмкүн ушу чоң дипломатия, дүйнөлүк дипломатияда бир кичинекей өлкөлөрүндө үнү катыраак чыкса туура болмок эле да, ушу бизди деле окуса. Мен ойлойм, көбүнчө өлкө, чоң эмес өлкөлөр баары эле каалайт дүйнөдө тынчтык болсун депчи. Ошондуктан Россия менен азыр кеп Украина деле эмес, Россия менен батыш өлкөлөр бир жаңы бара катыш керек деп ойлойм да. Бири бирине ишенген, азыр ушу бул кризис доверия деп койсо болот да, бири бирине ишенбей калды ушу 90-жылдан баштап. Бири бирин мындай жалпак тил менен айтканда алдап, айткан сөздөрдү аткарбай, канча согуш болуп кетти. Бир жагынан мүмкүн Россияны күнөлөйт, бирок Россиядан бөлөк да Америка деле канча өлкө, Иракка кирип атты, Сириядан эмне болуп атышты, Саддам Хусейн жок болду, Ливиядан Каддафин жок болду. Азыр эл деле унутуп калды. Себеби эмне болду ошолор? Кичкий өлкөлөргө жалпысы тынчтык керек. Дүйнөдөгү чоң маселелер, мына экология маселелери чыгып атат, аны кантип демография маселеси чыгып атат. Мына ковид болгондо баарын баш айланып эмне кыларын билбей эле вакцина талашып туруп калышты да. Өзү дүйнөдө кишилер мындай эмеси порядокко ошо чоңу Кытай болобу, батыш өлкөлөр, Россия болуп туруп бир жаңы бир кызматташканга климат түзсө, ушул мындай чоң чечим, мындай адамзатка бир жакшы нерсе болот эле деп ойлойм да.
Таалай мырза, акырында сизге суроо бере кетейин. Мына Орусия кол салат деген кооптон улар Украинанын экономикасына, инвестициялык климатына таасирин тийгизгенин айтып жатышат. Деги эле кризис кантип жөнгө салынышы керек сиздин көз карашыңызда? Анан бизнестин элдин күткөн эмнеде болуп жатат?
Албетте, алгач ирет бизнес бул жакшы атмосфераны талап кылат. Азыркы согуш болбойт деген нерсе сөздөрү өзү эле инвесторлорду качырат. Мисалы үчүн акыркы 10 күндө Украинадан жанагы резидент болбогондор валюталарын чыгарып кетип атышат. Бул украиналык гривнанын курсун өтө таасир тийгизди. Бул баягы көрүнгөн эле нерсе. Көрүнбөгөн канчадан проблемалар чыгат. Баягы бир иш баштайм дегендер токтоп калды, же күтүүгө пауза алып, жанагы күтүүгө алып атышат. Кээ бирөө буруп алып кетишти. Ошондо Украинанын бизнеси жалакасын көрүп атат да акыркы бир айда. Мурун көп деле бурушкан эмес, эми бирок азыр бул бизнес өзгөчө чоң бизнестер эми реакция берип атышат да. Согушту жок кылсак эле бизнеске, бизнестен кийин элге, карапайым калкка жакшы бир эме шарт түзүлөт эле да.
Түшүнүктүү. Рахмат сиздерге баарыңыздарга. Биз Украина менен Орусиянын чек арасындагы чыңалуунун жана батыш менен Москванын тирешинин күнгөй тескейин талдадык. Биз менен Берлинден тышкы мамилелер боюнча Европалык кеңештин улук изилдөөчүсү, аскердик эксперт Густав Крессел, Бишкектен дипломат Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов жана Украинадагы кыргыз диаспорасынын түптөөчүлөрүнүн бири Таалай Салиев болду. Сиздерге дагы бир жолу рахмат. Мистер Грешел, thank you very much. Биз жана дүйнө программасын мен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун, аман туруңуздар.
Бишкекте саат